Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS. This is SBS Radio.
Frank Priħoda huwa l-ikbar Olimpiku Awstraljan fl-età u dan ix-xahar ċelebra l-100 sena tiegħu. Il-pionier tal-sports xitwi ċelebra dan l-avveniment fl-ulju mal-familja tiegħu ġewwa daru fid-dar tal-iskijar fl-Awstralja Thredbo. L-istorja ta' Priħoda taħodna lura għas-sena 1948 meta huwa ħarab miċ-Ċekoslovakkja komunista ta' dakinhar bil-iskejtja fuq qadira ifriżata fin-nofsinhar tal-pajjiż u daħal fl-Awstrija. Sentejn wara fis-sena 1950 huwa u l-familja tiegħu rikbu fuq vapur lejn l-Awstralja bl-iskijs tiegħu b'kollox għax kien jaf li kien se jsib is-silġ fil-pajjiż ġdid tiegħu. Infatti 8 snin wara huwa rrappreżenta lil pajjiżu l-ġdid l-Awstralja fil-Logħob Olimpiku tax-xitwa ġewwa l-Italja. Jitkellem Priħoda dwar dan l-avveniment fis-sena 1956.
Very happy too that I could be an Olympian in 1956 in Cortina d'Ampezzo representing Australia. I think I was a bit of a trailblazer in those days, and no migrant of my vintage, so to speak, has done it before me.
Ta' 35 sena Priħoda kien l-iktar membru matur fl-età fit-tim Awstraljan ta' 10 min-nies f'Cortina d'Ampezzo fl-Italja. Differenza enormi mit-tim ta' 400 kompetitur li se jkun qed jikkompetu għall-Awstralja ġewwa Tokyo issa. Jeff Henke kien il-kap tal-Missjoni Olimpika Awstraljana mis-sena 1976 sal-1998 u huwa responsabbli għall-introduzzjoni tal-lob xitwi fil-kompetizzjoni. Intant huwa jgħid li kien sempliċement qiegħed ikompli fil-passi ta' Priħoda li ġie qablu.
Frank didn't receive the amenities that the athletes are receiving today, no way near it. Frank was really a pioneer, for sure.
Henke joffra l-messaġġ lil Priħoda fil-fuq sninu, messaġġ minn pionier għal ieħor.
You get many more years thinking about how good skiing was and how good it will be in the future.
Il-kap uffiċjali eżekuttiv tal-Kumitat Olimpiku Awstraljan Matt Carroll ukoll isellem lil Priħoda u jgħid.
Frank is a true pioneer of winter sport. He's paved the way for many winter Olympians and the truly amazing winter team we have today. His decision to represent Australia in the 1956 Winter Olympic Games and solidifying his connection with our nation was a great milestone for the Australian Olympic movement and a tremendous step for the sport in Australia.
L-iskijar kien dejjem f'demmu għalhekk fis-sena 1974 Priħoda mar jgħix fi Thredbo fi New South Wales flimkien ma' oħtu fejn huwa kellu ħanut tar-rigali li huwa baqa' jmexxi għal 27 sena sħaħ. Jgħid Frank.
In the morning I would put a little sticker on the door, gone skiing back in 1 hour, came back and carried on like nothing happened before.
Priħoda parteċipa wkoll bil-liġar it-Torċ Olimpiku matul il-lob f'Sydney fis-sena 2000 u qabbad il-Kaldarun fil-Green Village ta' Thredbo. Huwa wkoll membru tal-Fundazzjoni tas-Soċjetà Storika ta' Thredbo u kien għadu jiskejtja fuq Thredbo sakemm għala id-design sena. Frank jgħid li minkejja l-eluq ta' snin li jibqa' jiċċelebra qatt mhu se jixxih iż-żejjed biex jieqa' fi ħobb jaqsam il-kejk.
Birthday cake is a highlight and the pleasure of cutting it up and dividing it amongst people. It's a great pleasure.
SBS. This is SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook. Għamel like, ixxerja, ikkummenta.